VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Skaper AI et nytt klasseskille blant mediebrukerne?
Hvor mye må man egentlig betale for å slippe personrettet reklame I VG?
Og det har vært mye debatt omkring mediedekningen av Marius Høiby-saken. Hvordan oppsummerer VG sin egen dekning? Det skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler. Det lørdag den 13. juni. Og på vei inn I studio så traff vi vår podkollega Harald Eia, Guide. Og da skjønte jeg at du har vært gjest hos han denne uka.
Ikke jeg har vært gjest, men... gjest I den Big Five. Sånn du, det heter. Eller Big Five heter ja. Podcasten.
Ja.
Og den, det jo forferdelig grei å stille opp I, synes jeg. Jeg gruet meg skikkelig. Altså, det jo, du gjør jo en personlighetstest, og så sitter Harald Eia og pirker I...
Harald Eia og Nils Brenna.
Ja, sitter og pirker I personligheten din.
Ja.
Så det skikkelig ubehagelig.
Jeg regner disse to gutta som venner av meg, men jeg ville aldri, aldri sluppet dem inn I hodet mitt og latt dem begynne å åpne skuffer og rote rundt inni der, altså.
Nei, men vet du, når du jobber I... Når du, nå det redaktør I VG, og du ber folk stille opp på alt mulig, så kan du ikke si nei hver gang. Men nå har jeg gjort sånne personlighetstester så mange ganger, at jeg har et relativt avklart forhold til
min personlighet. Du vet hva du skal svare.
Nei, jeg vet I hvert fall, hva sider ved meg som de kommer til å pirke I, så jeg var litt forberedt.
Ja, jeg skjønner selvfølgelig, fordi det, når man på ditt nivå, så blir man personlighetstestet
hele tiden.
Ja, ja.
Hele tiden.
Så du, basically så klarer du å lure, for den ganske enkel, den der Big Five-testen.
Nei, du klarer ikke å lure den, for jeg har tatt den mange ganger,
ja.
Og den ganske konsistent. Du kan, liksom, du kan jo gjøre deg mer outrert, tror jeg, hvis du bare bruker ytterpunktene.
Men det har du ikke noe interesse av.
Nei, så hvis du skal gjøre en person, og lure en personlighetstest, det jo det dummeste. Hvorfor skal du da ta han?
Ja, ja men altså, I en sånn sammenheng, så fremstår kulere enn man eller
jeg tror det veldig vanskelig.
Ja, ja.
Jeg tror det veldig vanskelig å manipulere det, tror
jeg. Ja, ja, det det sikkert. Det blir I hvert fall spennende å høre. Det en uke eller to til den kommer, så hjelper vi dem å hype den litt her. Men velkommen til aller første gjest, Tellef Råbe. Velkommen tilbake, får vi si.
Tusen takk.
Og gratulerer med jobb I Fritt Ord.
Takk. Uke nummer to nå.
Ja, går alt bra? Hva din jobb? Hva jobben din der? Kan du kort fortelle
det? Ja, det har vært veldig, veldig kjekk oppstart. Fritt Ord kjenner jo mange, men som en tildelende stiftelse. Når man inne I en fase der man ansatt tre prosjektledere som skal drive prosjekt, knyttet særlig til... demokrati, satsing på unge, mer internasjonalt arbeid, og også teknologi og medier. Så det handler om å mer proaktivt drive prosjekt og identifisere hva som viktigst for den offentlige samtalen I dag. Og det selvfølgelig skjæringspunktet mellom teknologi og offentligheten ekstremt viktig, og dette må også gjøres I samarbeid med andre aktører. Så det mye sånn utadrett arbeid I fritt ord.
Ja.
Så det litt forskning, litt skriving, arrangement,
rapporter.
Veldig gøy. Det det.
Grunnen til at du med I dag, det fordi særlig Gard interessert I et aspekt ved det dere jobber med og har lagt en rapport om, og det hvordan AI kan skape et nytt klasseskille blant mediebrukerne.
Ja, det samme det take har I en antologi fra Fritt Ord, der man har samlet sammen forskere og journalister til å skrive om ulike måter KI påvirker journalistikken på. Og dette har man selvfølgelig snakket masse om I flere år, og mye fokus har jo vært på effektiviseringsgevinster. Hvordan kan VG for eksempel jobbe mer effektivt med å transkribere intervju, eller lage oppsummeringer, få forslag til titler og så videre. Men KI jo noe mer enn et verktøy. KI også en distributør av informasjon. Så kanskje det viktigste jeg ønsker å formidle I mitt veldig omfattende lange essay, jo at KI endrer måten vi får nyheter på. Og det det flere utfordringer med. Vi kan være bekymret for ideologisk styring av hvordan svar ser ut. Hvis jeg spør ulike KI-tjenester, enten DeepSeek eller ChatGPT, om hva som foregår på fronten I Ukraina, kan jeg få ulike svar. Det absolutt en problemstilling. En annen problemstilling at innhold skrapes fra alle verdens medier uten noen form for kompensasjon, og at det bryter med opphavsrett, vil jo mange argumentere. Det en veldig dyr pågående rettssak I USA mellom New York Times og OpenAI. Den New York Times har sagt at de allerede har brukt mer enn 200 millioner norske kroner på denne rettssaken. Men tredje faktor jo hvordan dette vil påvirke hvordan folk flest får informasjon på, og jeg tror veldig mange som meg selv, som har doktorgrad og veldig nyhetsinteressert og veldig opptatt av mediene, jeg vil fortsatt bruke medier på mer eller mindre samme måte som jeg har gjort. Jeg vil gjerne ha papiravis I helga, jeg vil gjerne oppsøke domene, jeg kjent med redaktører og kommentatorer og vil lese dem I deres egne flate. Men for mange så vil nok en sånn KI-oppsummering fungere veldig godt. Du skraper alt innhold på tvers av alle publikasjoner, tilpasser akkurat det, korte sammendrag kanskje, kanskje du får det som lyd direkte på øret av denne fortrolige stemmen du har blitt kjent med, din egen chatbot som du snakker om alt mulig. Og jeg frykter jo da at vi kan få et enda større klasseskille mellom dem som betaler for nyheter, dem som bruker mediene I deres egne flate, og dem som mer har en sånn assistentforhold til nyheter.
Så. Har ikke dette vært en problemstilling så lenge vi har hatt medier? Du har hatt høye og lave av VG, klassisk en populær folkelig avis, mens de som mens andre leser Frankfurt og Allgemeine, liksom. Det.
Absolutt. Det klart at nyhetsbruk følger mange kjente sosioøkonomiske skillelinjer. Så vi kan godt si at det en klassedimensjon også til det å betale for nyheter. Vi ser at dem som har høyere utdanning og dem som tjener godt, betaler I mye større grad for nyheter. Men dette klasseskillet tross alt ikke så enormt. Vi snakker om I prosentpoeng, kanskje 10-15 prosentpoeng da, mellom dem som lavinntektsgruppe og høyinntektsgruppe på betaling. Jeg frykter at dette skillet kan bli enda mye dypere og enda større. Og jeg tror det gode vekstvilkår for en del smalere medium, som la oss si Klassekampen eller Morgenbladet, som lager innhold rettet mot typisk høystatusgruppe. Morgenbladet jo litt sånn akademikernes lokalavis, ikke sant? Og de kan godt bokse som et motsvar til den algoritmestyrte, personaliserte KI-strømmen. Utfordringen jo at de kanskje går fra å ha 30 000 abonnenter til å ha 40, og så sier man hipp hurra, nå det gullpile og kake I lunsjen. Men for offentligheten som helhet da, så frykter jeg at færre vil forholde seg til å bruke medier direkte. Og dette ser vi jo ikke bare med bruk av KI for å få nyheter, vi ser det også med hvordan unge bruker sosiale medier for å få nyheter. Direkte lesninger går ned.
Ja, altså jeg synes dette et veldig interessant og viktig perspektiv. Og så kan du si at dette kan jo, man kan jo snakke om I et sånt medieøkonomisk perspektiv, men du må se det I et samfunnsperspektiv. Altså en av grunnene, mener jeg, til at tross alt at demokratiet står sterkt I Norden, det har også med at du har hatt en sånn, du har hatt breie medier, sant? Du har hatt breie allmennmedier. Du har hatt, på tvers av samfunnslag, hatt tilgang på noenlunde samme informasjon. Og det, hvis du har rett I dine hypoteser, da, eller I ditt varsel, så vil jo det få en helt annen offentlighet fremover. Der ulike samfunnsgrupper vil sitte på helt ulik informasjon om det som rører seg I samfunnet. Og det er jo et demokratisk problem, mer enn et medieproblem, egentlig. Og dette ser du jo, du har jo sett det I USA, jeg kommer jo rett fra, eller I forrige uke var jeg I Marseille, på denne her store Vanifra-konferansen, mediekonferansen, der akkurat dette var tema. Og den som advarer sterkest mot dette jo A.G. Sulzberger I New York Times, jo veldig tydelig.
Altså eieren I New York Times?
Ja, altså den som sjefen I New York Times, og de mener jo at dette er virkelig risiko. Og jeg synes det interessant det du påpeker, fordi at noen medier har litt ulik tilnærming til kunstig intelligens. De som kanskje har vært mest sånn offensive I hele verden, det faktisk Le Monde I Frankrike. De har inngått avtaler med en rekke KI-selskaper om å gi vekk innholdet sitt. Og så kan man si, ikke det veldig risikabelt for Le Monde å gi både OpenAI og Perplexity og kanskje Meta og andre tilgang til alle journalistikken sin? Men det ikke noe problem for Le Monde, for dette et elitepublikasjon I Frankrike. I et stort, stort land så sitter de med cirka 600 000 abonnenter. Det ingenting. Så de tenker at de som vil abonnere på Le Monde I fremtiden, det de som virkelig har høy betalingsvilje, og så ser på dette som en del sånn mer av sin, altså dette mer en sånn kulturell markør enn en avis. Og det samfunnet kan vi enige I.
Og der må vi jo nevne at Schibsted, som VG, har jo nettopp inngått partnerskap med OpenAI. Og vi vet ikke nøyaktig størrelsesorden på denne avtalen. Vi vet at journalisterne kompenseres med rundt 6 000 kroner I år, det vel?
Vi vet at avtalen ble inngått ved et veikryss i Mississippi.
Nettopp, nettopp. Så det jo nettopp en sånn type strategi, og så skjønner jeg at man ønsker å utforske og forstå, men det var ikke slemt å si at flere av dine redaktørkollegaer i Norden har omtalt dette som brønnpissing.
Ja, det tror jeg. Altså, denne avtalen har vært veldig omdiskutert, sant? Og Schibsted har jo vært ganske tydelig, og jeg støtter denne avtalen på hvorfor man gjorde det. Denne avtalen inngikk man et tidspunkt der altså, man visste veldig lite om hvilken vei KI tok, sant? Og hvor du vil ta med dine. Og for oss, det har sagt, dette handler ikke om penger for vår del. Folk vet jo at det ligger noen penger i det, men det ikke så mye at dette finansierer journalistikken vår. Men det som var viktig for oss i denne fasen å forstå, var jo hvordan brukere av ChatGPT agerte inn mot vår journalistikk. Og det er jo det vi har fått litt svar på, sant? Vi vet nå hvordan de som søker etter nyheter på ChatGPT, hva er det de søker på? Tror jeg vi vet mer enn de som ikke har disse avtalene. Og vi vet også hvordan, hvilke konsekvenser det har for vår trafikk. Og så kan jeg si, foreløpig, jeg er helt åpen om det, foreløpig så er det ikke noe som tyder på at ChatGPT-brukere i Norge at de bruker ChatGPT som en nyhetstjeneste så langt. Det er andre ting de søker mer om enn å bli oppdatert på sitt nytt.
Men jeg har selvfølgelig eksperimentert mye med dette, og satt opp min egen nyhetsagent i ChatGPT blant annet, men jeg har også selvfølgelig testet konkurrerende tjenester for nyhetsformål. Og jeg vil jo si at det fungerer veldig godt, og man ser også en stor oppvekting av Schibsted Brands. Hvis jeg søker på mine, jeg har laget et standardisert søk, sant? Viktigste nyheter
for Norge om teknologi. Du legger inn rett og slett?
Ja, jeg har satt opp en egen custom GPT som heter, og som går hver morgen, og så får jeg en nyhetsbrief knyttet til noen saker. Og da ser jeg at Schibsted Brands er jo voldsomt oppvektet. Selv om jeg har lagt inn NRK og andre medier som til det, så er jo det VG, Aftenposten, BT typisk jeg får som resultat da. Men dere har jo selv gått ut i august og sagt hvor mange som klikker seg videre på lenke å lese originalartiklene, noe som da vil være det som utløser annonsinntekter og som utløser en oppfordring til å betale for abonnement. I august så var det tallet for Schibsted på i snitt da 1,05%, mens en rapport fra Tollbit som kom i desember viste at det i snitt på tvers av flere hundre brands var 0,26%. Mm. Det er altså nesten ingen som klikker seg videre, og her ligger kjernen i argumentasjonen min. Hvor mye av nyhetskonsumet vil foregå inni disse lukkede universene versus hvem som bruker nyheter på en måte direkte i medienes egne flate. Og da tror jeg, som du sier om Le Monde, da, at det å ha en sterk, at det er en del av identiteten til leseren vil være veldig viktig. Altså sånn man går rundt med Le Monde eller Morgenbladet under armen og setter seg på kafé, og det er nesten litt sånn performativt liksom. Mm. Dette er en del av hvem jeg er, men det er jo typisk høystatusprodukt. Eller kan knytte til idealisme, at det er politisk motivert, at man vil betale for klassekampen fordi man vil støtte et gitt politisk prosjekt. Men hva skjer med de store breddemediene? Det er et annet som type VG. Spørsmål. Som VG.
Ja, men også som adresseaviser og som Aftenposten. Men husk at Norge, du nevner Morgenbladet og klassekampen som på en måte eliteprodukter, sant? Norge er et så lite land at du har egentlig ikke noen sånne her veldig høystatusaviser med bredt...
Du har ikke Le Monde og...
Nei, du har ikke Le Monde. Nei, det har du ikke. For det er et veldig lite land, sant? Så det nærmeste du kommer en brei liksom, kvalitetsavis i Norge på, når du ser på lesertall, er kanskje Aftenposten. Men Aftenposten også har jo ganske lave lesertall. Hvis du ser... Altså, det er ikke noe, altså, Aftenposten er en viktig avis og en god avis, men det er ikke noen veldig stor avis.
Det er det bare VG som er.
Nei, det er det ikke. Altså, hvis du tenker, det er jo ulike måter å måle størrelse på, men de norske avisene er bitte små.
Sammen. Men ikke som små som de amerikanske, vi snakker mye om New York Times her, ja. Eksisterer nesten ikke på kartet hvis du liksom ser på totaldemografien.
Nei, men jeg synes Aftenposten-poenget er godt da, fordi det er kanskje Norges viktigste broadsheet-avis. Samtidig så er det bare mellom 4-5% av befolkningen som har tilgang på produktet. Hvis du måler på papiropplag og digitale abonnenter.
Jeg har ikke kommet til broadsheet på over 20 år nå, men...
Nei, men
kategorien da, ja. Innenfor den kategorien.
Ja. Så det er jo fortsatt også et forholdsvis smalt produkt. Ja.
Ok, vi må snakke om flere ting. Altså, noe av det jeg har fått mest henvendelser om de siste ukene, det er, og nå er vi altså klaget inn til Datatilsynet av Forbrukerrådet, Schibsted har innført betaling for alle som ikke ønsker at personopplysningen deres skal brukes til overvåkingsbasert markedsføring. Det vil altså si, hvis du abonnerer på VG eller Aftenposten eller Podmy...
Kalte du overvåkningsbasert markedsføring?
Ja, det er, jeg tror det er det Forbrukerrådet har kalt det.
Ja, ja, ja.
Ja.
Dette er Susanna Schubow, surveillance capitalism. Ja. Det er ideologisk kode.
Ja. Du reserverer deg mot dette. Vi overvåker
leserne
våre fra tidlig til sent for å finne ut hva slags tannpasta vi kan lure dem til å kjøpe, eller hvordan vi kan annonsere bedre for tannpasta
ja.
Mot dem. Poenget er, i hvert fall uansett hva du kaller det, at... Det mange som har tatt kontakt med meg reagerer på, det er at de først betaler abonnement for å få da bredere tilgang på informasjon og nyheter, og slippe nettopp å være, hva skal vi si, kveg eller bli utsatt for denne massepåvirkningen.
Ja, altså det er jo store ord du bruker, masse påvirkning og kveg og overvåkningsbasert.
Ikke skyt budbringeren, nei, dere redaktører.
Nei, altså dette... nå har dette kommet til Norge. Dette har skjedd i land etter land etter land i Europa, der også store abonnementsbaserte mediehus har innført det man kaller consent or pay. I Norge heter det annonsevalg.
Og det er ganske svært, consent or pay, det er det som ja, det høres helt mafia ut.
Ja, det gjør det. Og en av grunnen til at dette språket blir så mafiaaktig, og at selve når du leser argumentasjonen for dette, grunnen til at den blir veldig lite menneskelig, er jo at den skrives av jurister. For dette handler jo om personvernforordninger, så når du skal forklare dette, så kan du ikke forklare det liksom folkelig og enkelt. Du må jo da ta så mange forbehold og forklare dette i et jusspråk, fordi at det skal være og ja, det skal leses og forstås av jurister også. Men dette har kommet i land etter land, og grunn, altså det som da skjer er at reklamemarkedet har ikke falt, men medienes andel av reklamemarkedet har falt dramatisk de siste 20 årene. Og vi står da opp egentlig mot konkurranse mot Meta og Google og TikTok og de andre, som samler data på en helt, helt annen måte enn medier i Norden og Norge. Altså, vi ber ikke om de samme dataene som Meta samler, og så også er det et veldig, veldig enkel data, vil jeg si, som ikke selges videre til noen, men det er liksom, det er kjønn og alder og hvor du bor, og om du er interessert i fotball eller fisking eller like kultur. Og det er heller ikke på individnivå, det er på gruppenivå. Så det er enormt stor forskjell på disse dataene. Men hvis ikke vi får brukerne våre, hvis ikke vi kan identifisere en bruker på et eller annet vis og gjøre noe med den dataen, så vil det norske reklamemarkedet da fortsette å falle, og mer av de pengene vil gå til Silicon Valley. Det er grunnen til at dette kommer nå. Så har det skjedd i Frankrike, skjedd i Storbritannia, skjedd i Tyskland, så dette kommer til å komme i land etter land etter land, som en reaksjon på at disse personvernforordningene og GDPR, som egentlig var til for å bremse big tech, det var jo derfor de ble innført, de har egentlig hatt litt motsatt effekt, at big tech, de gjør som de alltid har gjort, mens vi som jobber i redaktørstyrte medier, vi blir da rammet hardere av dette.
Men det er jo, jeg føler det, litt sånn flyselskapene som stadig tar betalt for nye ting, snart må dere liksom betale for å få lov til å ta med deg med mobiltelefonen ombord på flyet.
Nei, men du tar, altså, jeg mener at dette ikke er noe nytt du tar betalt for. Altså, for det første, det er ikke sånn at VG nå samler mer data etter dette enn vi gjorde for 5 år siden. Altså, vi gjør akkurat det samme som vi har gjort hele tiden. Du samler noe data om bruker for å kunne gi deg da, for å gi deg spissere markedsføring. Det er det du gjør. Så det er ikke noe nytt. Det som er nytt er at vi sier at hvis du velger å ikke dele noe data med oss i det hele tatt, så må du da betale for å bruke tjenestene våre. Og så kunne du sagt, skulle abonnenter sluppet dette? Det tror jeg at, da må man si at da, hvis ikke man har da reklame...
Jeg tror veldig mange abonnenter svarer et klart og utvetydig ja på det spørsmålet.
Ja, men hvis du har kjøpt avisen tidligere, da, når du kjøpte papiravisen, det var jo reklame i den papiravisen også.
Ja, men det var jo ikke, du ga jo ikke fra deg noen persondata eller opplysninger eller noe sånt for de reklamene.
Nej, det kan du se. Si. Men altså, men det som är viktigt att förstå är att selv for abonnemangsavisene, alltså för type Bergens Tidende och Aftenposten och Stavanger Aftenblad, hvis du inte har reklame I de avisene, så vill inte de vara bærekraftige. Du må alltså annonser är en del av forretningsmodellen. Och det vill synke mot null hvis de inte klarar att göra noe personrettet marknadsføring.
Hva tenker du om dette, Telef?
Overordnet resonemang om utviklingen I reklamemarkedet jo helt presist. Så siden toppen I 2007 så har norske aviser mistet 70% av annonsinntektene sine hvis du justerer for inflasjon. Og hvorfor var toppen 2007? Det var da Facebook og Google virkelig befestet sin makt I det norske mediemarkedet, reklamemarkedet da. Och som min personliga reflektion runt delning av data är att det är väldigt upptatt av personvärn och jag brukar alltid tid på när jag besöker nya nettsidor och klickar mig igenom 4 menyer för att fjärna alla ting som inte är hensiktsmässig tracking för det kanske är på ett ställe där jag inte stolar på hur de datan handhävs. Men hos norske aviser så har jeg på autopilot tenkt at det helt ok å gi fram med brukerdata I disse avgrensa lukka universer, der jeg får annonser som kanskje litt mer presise for min egen del. Men, men her bruker jo datatilsynet og forbrukerrådet juridisk argumentasjon, der man mener at dette her nå en, det ikke et reelt valg, når I mange tilsvarende saker, liksom over 99% velger å takke nei. Spørsmålet hvor problematisk det. Og så jo det ironisk at mye av kritikken mot mediene blir fremmet I nettopp sosiale medier som på Facebook, der man harnisk over dette, samtidig som Facebook opererer på akkurat den måten. Så jeg tenker kanskje at det har vært vanskelig å kommunisere rundt dette for Schibsted, men jeg vil også prøve meg på en litt teknisk hypotese, der, at Schibsted mye mer eksponert for denne endringen enn det for eksempel A-media rett og slett knyttet til teknologi. For I A-media, som altså primært lokalavis eier, så satser man på en innloggingsløsning som knyttet til telefonnummer. Det vil si at telefonnummeret allerede knyttet til det som person, det en legally binding identifier, så da kan du I mye større grad spore opp nettopp adresse, og hva bil du kjører, og hvor gammel du og kjønn, og så videre. Mens for Schibsted så jo innlogging styrt av e-postadresse, da har du ikke like rike brukerdata som utgangspunkt. Og da tenker jeg at nettopp det å kunne spore adferd vil være enda viktigere for å kunne levere et godt annonseprodukt. Jeg vet ikke hva du tenker om hypotesen.
Jeg vet ikke om jeg følger deg helt på dette, fordi at det handler ikke om å spore på individnivå dette. Sånn at det ikke sånn at vi lager personrettet reklame mot deg som person. Det man gjør at man setter deg inn I på en måte en gruppe. Mm. Sånn at det at Tellef Raabe, han er interessert I kultur, og han en mann, og han I aldersgruppen, sånt og sånn. Så det ikke sånn at vi vil gi deg personrettet reklame mot deg. Men det Amedia har, det at de har logget inn på mobilnummer, men jeg vil jo regne med at Amedia må jo også be om samtykke.
Media ber om samtykke fast en gang I året, det de lovpålagt til å gjøre, men fordi det styrt av mobiltelefon, så kan du lage nettopp disse segmentene. Så heller ikke av media driver med personrettet reklame, som du sier, men de kan konstruere segmenter på en annen måte enn det Schibsted har muligheter.
Ja, jeg tror du tar litt feil, fordi at det I bransjen, I mediebransjen I Norge, så vi jo enige om hvordan vi skal håndtere data. Mm. Sånn at det ikke noe, altså Amedia og Schibsted og Aller og TV2, alle vi jo enige om hvordan vi skal håndtere data, og det vi jo helt åpne om med datatilsyn og alt. Det som forskjellen, det som spørsmålet her, at hvis en abonnent eller en leser sier, jeg vil ikke dele noe data med dere, hva gjør vi da? Mm. Sier vi at det ok? Eller sier vi at da må du betale noe for å ikke få reklame?
Ja, Veldig fin liten sjappe der, synd om det skal skje noe med den, som de Sopranos. Ja. Nå, altså, Forbrukerrådet, bare for noen år siden, kalte dette overvåkingsbasert markedsføring, utsetter forbrukeren for manipulasjon, svindel, diskriminering og personvernsforbud, og de ba da som et forbud mot reklame basert på dette. Så det, skal vi tro Forbrukerrådet, som da liksom representerer norske forbrukere, så jo dette veldig alvorlig.
Hva synes du, Telef, om forbruker? Altså, jeg tror jeg skal sitte på hendene mine. Hva synes du om forbrukerrådet sin ordbruk her?
Jeg synes det veldig skarp ordbruk rettet mot, mot norske medier. Og den lovgivningen her skulle jo nettopp beskytte oss mot mange av de skadelige effektene hos sosiale medier, men det viser kanskje at det, en ting, forretningsmodellen til norske medier under sterkt press. Det gjelder både annonsinntektene som vi ser her, det gjelder også abonnementsinntektene som vi snakket om i forrige segment. Og løsningen er kanskje egentlig å kunne skape bedre, tryggere sosiale medier som helhet, der man også kan bli enige om retningslinjer for hvordan reklame skal fungere da. Så jeg ville jo sagt at det som er silver bullet her nå, det å få gjennomført noe EU-direktiv, blant annet det som heter Digital Markets Act, som vil sikre at vi kan lage sosiale medieplattformer som kan operere i tråd med våre interesser. Så kanskje vi heller skal si at VG sammen med andre kan lage en nettby der vi kan ha full åpenhet om hvordan feeden funker og hvordan reklame funker.
Eller at VG vil begynne å gå inn for EU, rett og slett.
Ja, det ville vært noe. Men jeg tror den diskusjonen, nå blir den veldig norsk, og den handler mye om Schibsted. Jeg tror dette kommer til å løses på EU-nivå. Og jeg tror at det man ser i land etter land etter land, det er at de redaktørstyrte mediene trenger på en måte noen form for forutsigbarhet på hvordan de kan behandle data. Og sånn som det er i dag, så er det en enorm fordel for Big Tech og de store plattformselskapene, og det lider journalistikken under. Så jeg tror dette, altså akkurat den diskusjonen om consent to pay, den tipper jeg, den blir løst på EU-nivå på et eller annet tidspunkt.
Men det vil si at sannsynligvis så vil jo 99% av dem som ikke er abonnenter i hvert fall, og som bruker VG sine tjenester, de vil si, ja ok, jeg bruker alltid å trykke godta cookies, liksom. Så det vil være business as usual frem til vi eventuelt får noen reaksjoner fra myndighetene. Men dersom det skulle innføres kjempestrenge krav på måten man behandler den type data på, så vil det få veldig store konsekvenser for en avis som VG, som primært er finansiert av annonser.
Ja, jeg vet ikke, det som vil få veldig store konsekvenser, altså hvis du får et regelverk som er likt og forståelig for alle, så jevner det jo ut forskjellene, så det tror jeg vi kan leve godt med. Problemet i dag er jo at forskjellene er så store, sant, på måten de Big Tech opererer på og måten vi opererer på. Det jeg synes er veldig vanskelig med den diskusjonen, det er at vi settes i samme bås hele tiden, sant? Og jeg synes det er vanskelig å liksom komme ut med informasjon om hvordan vi jobber. Men jeg vil jo sagt, jeg er jo enig med deg, det aller beste er om du får en annen regulering av sosiale medier. Det er jo det beste, det vil jo løst veldig, veldig mye. Spørsmålet om det er realistisk å få det til de neste årene.
Mm. Jeg er forhåpningsfull.
Ja.
Det er bra, glasset er halvfullt. Da skal vi igjen snakke om Marius Høiby-saken, og da trekker jeg meg litt tilbake, for der er, som oppmerksomme lyttere sikkert har fått med seg, jeg innabil.
Vi har fått med oss Eva Therese Grøttum, som leder nyhetsredaksjonen i VG, og hun har sammen med en gruppe, får vi si, i VG, evaluert dekningen vår av rettssaken mot Marius Borg Høiby. Kan du si litt om hvordan dere har jobbet, og hva de viktigste funnene er?
Ja, det kan jeg. Det har jo vært en omfattende dekning for VG over 7 uker. Mange mennesker som var med å jobbe med det, og hvor vi også hadde brukt ganske mye tid på planlegging i forkant. Så det vi har prøvd å finne ut er jo om vi egentlig klarte å dekke det på den måten som vi hadde planlagt. Og så er det jo en viktig dimensjon også den offentlige debatten som har vært rundt denne rettssaken, fordi det har vært mye dekning, og det har vært enkeltpersoner som har vært i stor grad eksponert. Så vi har prøvd å se da dekningen vår også opp mot den diskusjonen. Så vi har gjennomført en evaluering, og det viktigste for oss er jo at vi mener vi kan stå for helheten i den dekningen. Og så er ikke det basert på magefølelse, også her har vi brukt AI for å gjøre en ganske omfattende analyse av en del av det innholdet som vi publiserte underveis. Jeg skal prøve å forklare litt hvordan vi har tenkt det som var utgangspunktet sånn presseetisk for den saken her, det handler jo om et skille mellom, eller en avveining da, mellom hva som avgjørende for offentligheten å vite for å forstå denne saken, og hensynet til privatlivet til de menneskene som involvert i saken. Og når vi da gjennomfører en rettssaksdekning som løpende, vi refererer egentlig mesteparten, ikke mesteparten, men veldig mye av det som skjer i sal 250 hele veien gjennom saken, så jo hele tiden det hensynet det vi sitter med når vi velger hva som skal publiseres og hva som skal utelates. I tillegg så var det jo også en del rettslige begrensninger da, på hva vi kunne, sånn helt juridisk hadde lov å formidle. Så vi har gjort en analyse av live-studio vårt, og sett på alle de punktene som ble publisert der. Det var over 4000 punkter totalt.
4000 punkter?
Ja, så det jo mange når man hører det tallet. Og så det viktig å ha med seg da at det var omtrent i overkant av 4% av disse som var eksponert på fronten. Så dette var jo et tilbud for de som hadde lyst til å gå ordentlig inn i saken og følge hele veien. Og så det jo en forskjell på da de superbrukerne som inne og får med seg alt, og de som kanskje får med seg litt, eller de som leser manus. Men det vi har sett på da hvor sensitiv var den informasjonen som fremkom i studio, og hvor eksponert ble da på en måte enkeltpersoner med sine private opplysninger. Så da har vi delt inn disse live-studiopunktene i 4 kategorier, ut fra om de har lav eller høy såkalt skyldrelevans, altså det viktig å ha den informasjonen for å forstå skyldspørsmålet, og om de har lav eller høy sensitivitet, altså det private detaljer her, eller det mer generell informasjon. Og det vi fant da var at over halvparten av alle punktene, over 52%, de var høye på sensitivitet, så det var private detaljer om det var, ikke sant, det kan handle om voldtekt, det kan handle om vold i nær relasjon, private samtaler og så videre, men det var også relevant for skyldspørsmålet. Og det gjør at vi kan si at vi mener det var riktig å frembringe denne informasjonen. Og så ser vi at det var en ganske stor andel også som verken var høyt på skyldrelevans eller på sensitivitet.
Og det kan det være en opplysning som
for eksempel? Det kan for eksempel være at det var lang kø av utlandsk press utenfor retten, at dommeren avbryter, mer sånn generell informasjon som ikke egentlig viktig for å forstå skyldspørsmålet, men som heller ikke på en måte går inn i privatlivet til de involverte. Så det har vi diskutert i etterkant, at hvis det var et sted vi kunne tatt ned på dekningen, så ville det jo vært på dette området, som jo bidrar selvfølgelig til massiviteten i antall publiseringer, men som likevel ikke var helt avgjørende for å forstå denne saken.
Men når du evaluerer og sier, da skal du jo også si hva kunne vi gjort bedre, eller hva burde vi gjort annerledes? Hva de viktigste lærdommene fra denne evalueringen? Hva gjorde vi feil, for å si det sånn?
Vi hadde jo en stor feil som er godt kjent, og det var at fornavnet på en av de fornærmende ble skrevet i live-studio, og i forlengelsen av det også nevnt på TV-sendingen. Det har vi selvfølgelig brukt mye tid på, og skulle selvsagt ikke ha skjedd, og så der det to ting. Det ene jo at med et enda mer omfattende rigg for kontroll av den informasjon som kommer ut, så ville man kunne unngått dette. Men det også en viktig anerkjennelse av at når en feil først skjer, så det veldig viktig å ha gode rutiner for hvordan man håndterer det, så at vi fikk det vekk etter 47 sekunder, at alle reagerte med en gang, at vi fikk beklaget både overfor de involverte og overfor leserne. Det også på en måte en rutine som vi tenker veldig viktig å fortsette å innarbeide i redaksjonen.
Men noe av det de vil si kritikerne, og det sier de jo også, det jo at, ja, det veldig bra at dere sier at dere har analysert dette, og at dere sier at dekningen, dere kan stå inne for dekningen, men massivt var det.
Det var det. Så til neste gang så det jo litt det som jeg sa nå, ikke sant? Man må jo se på helheten i det vi har publisert, og verdien av det. Skulle man tatt ned for eksempel på antall punkter i studio da, for å ikke, fordi vi vet at akkurat live studio det jo flere som har gitt uttrykk for oss i debatter og sånn, at det synes har vært alle vanskeligst, at det er så mye informasjon. Så tror jeg man må ha med seg også at vi har jo en lang tradisjon for å dekke rettssaker bredt i VG, og så har man gjort det på ulike måter, og det ikke nødvendigvis sånn at selv om vi nå har et live studio, så dekker vi det mer, for det betyr at vi også går ned på antall artikler, har nok færre på en måte harde vinkler på fronten enn det vi kanskje ville hatt hvis vi kun lagde manus, sånn som vi gjorde for eksempel under Ordre-saken, eller andre saker som har vært i en tidligere fase av medieutviklingen. Og det jo heller ikke sånn at brukerne våre nødvendigvis, eller de gjør ikke det, de får ikke med seg alt. Så det jo det at vi har en versjonering av sakene, et større utbud. Vi har også podcast, vi har TV, men det handler jo litt om hvor gir vi folk kontekst, og hvor det folk ønsker å konsumere informasjon da.
Ok. det var det vi rakk I mediebobler for denne gangen. Tusen takk til Tellef Rabe, ikke Råbe, som jeg har kalt om tidligere I sendingen. Tusen takk til Eva Therese Grøttum. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og produsent I dag var Simon Lynne.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.